Og i Radio 4 Morgenstudiet, der er det Christian Magnus Damsgaard og Stine Kromann Dragsted. Og vi har en rigtig masse rigsret på menuen i dag, hvis man kan sige det sådan.
Det er ikke en rigsret, men en rigsret, lige præcis, ja. Som den, man kan blive dømt for.
Både den amerikanske slagsen og den danske. Og det er der rigtig mange af jer, der har skrevet ind til os om. Bare lige for at opsummere, hvis der var nogen, der ikke har tændt for deres radio eller fjernsyn de sidste par måneder, så handler den amerikanske om Donald Trump. Han er præsident indtil den 20. januar, og nu er der blevet indledt en rigsretssag mod ham for anden gang, og det er første gang i historien, at det er sket.
Claus har blandt andet skrevet ind, Trump er landsforræder. Statens opgave er at sikre fred og sikkerhed. Det er en samfundspagt. Commander-in-Chief, alias Trump, brød denne samfundspagt, da han opildnede til oprør. Det kostede 5 amerikanske statsborgere livet, derfor er han en landsforræder og skal naturligvis stilles for en rigsret. Venlig hilsen, Claus Ankerstjerne.
Henrik Nielsen er ikke helt enig, Henrik skriver. Trump er hyldes for, at han mere eller mindre har gjort alt, hvad han har lovet. For det er sgu en sjældenhed, og heksejagten på Trump er en strategi, demokraterne har brugt til at delegitimere Trumps præsidentperiode. Med venlig hilsen, Henrik Nielsen.
Og så har Ina også skrevet, godmorgen. Alle var imod Trump og mente, at han ville starte 3. verdenskrig. Men nikke nej. Trump har givet mange arbejde og givet USA en god økonomi. Jeg gruer for Biden og stoler absolut ikke på den mand med de skrækkelige kolde øjne. Uha, han virker så farlig, og jeg håber, jeg tager fejl. Venlig hilsen, Ina.
Skriv ind til os, ligesom Henrik og Claus og Ina har gjort om, hvordan I synes Trump. Trump har præsteret som præsident. Vi taler med Derek Beach, som er professor i statskundskab. Lige her 20 minutter over 7, og spørg ham, hvor han vil placere Trump sammenlignet med andre amerikanske præsidenter.
Italiens største mafiagruppering, de sidder i øjeblikket på anklagebænken for mord, smugling, hvidvask og afpresning. 350 personer er anholdt, 900 vidner er blevet indkaldt, og de fængslede, de er alt lige fra politikere, tidligere senatorer, forretningsfolk. Og så er der selvfølgelig også dem, der bare er rendyrket mafiosoer. Godmorgen, Paolo Borioni.
Godmorgen.
Du er lektor i historie og statskundskab på Roms Universitet, og så har du altså også taget en Ph.D. på Københavns Universitet. Hvis vi lige skal starte med at sådan sætte nogle ord på, hvad det her er for en gruppering, altså Ndrangheta, hvem er de?
Ja. De er en kalabrisisk kriminal organisation, som tidligere, den tidligere mere udviklede sicilianske mafia har ellers også set ned til, ikke? Eller ned på, hedder det vist. Men de har udviklet sig meget mere end dem for nyligt, fordi altså selvom i de udgangspunktet var sådan mere primitive, altså mindre struktureret organisation, meget tætte familiebånd, meget lokalt rodfæstet i de kalabrisiske bjerglandsbyer, ikke? Så har de udviklet sig meget globalt for nylig, altså med udmærket forbindelse til den sydamerikanske mafia, så de er blevet altså kokainsmuglere i Europa, de største kokainsmuglere i hele Europa.
Paolo Borioni, kan jeg måske bede dig om, jeg ved ikke om din mikrofon dingler lidt rundt eller et eller andet. Der er nemlig lidt skratten på linjen. Hvis det kan lade sig gøre, holde lidt mere ro, så er det super fint. Hvordan er det så lykkedes Ndrangheta her at blive så stor? Nu fortalte du, at det var en primitiv organisation. Hvordan er det så ligesom lykkedes dem at have en profit, som man tidligere har vurderet var større end Deutsche Bank og McDonald's til sammen?
Ja, det er skrækkeligt. Ja, men altså, det har det, fordi de startede netop stille og roligt, kan man sige, i gås øjne. Altså, de startede i 70'erne med kidnapninger og bortførelser af ikke helt store kapitalistiske familier. Altså, ikke dem, der er bag, du ved, Nutella-fabrikken eller Fiat eller Benetton, du ved. Men altså, velhavende mennesker. Og så har de samlet sådan nogle udbytte fra det, ikke? Og de har brugt det til at købe sig ind hos den sydamerikanske mafia, som de mest pålidelige kunder, så at sige, for dem. Ikke? Og nu sidder de på 70% af kokainhandlen i Danmark, Tyskland, alle mulige steder. Ikke? Det er sådan, det lykkes dem, altså stort set. historisk.
Det lyder jo ret vildt. Altså 70% af kokainmarkedet i Europa.
Ja. Ja, og ved du hvad, kan jeg lige sige noget? Altså, det jeg har jeg sagt tidligere på Dansk Radio. Alt dem, der synes, det er sjovt måske at købe noget kokain for at være lidt mere opspidet på arbejde og tage til fest og sådan noget, så skal de bare vide, at de giver penge til sådan nogle kolde morder, ikke? Det skal de lige tænke sig om.
Er det mestendels på narkohandel, at de har tjent deres penge? Fordi nu kan man se, at der er jo folk på anklagebænken for mord og smugling og hvidvask og afpresning osv. Hvad er sådan ligesom deres den største del af forretningen der?
Ja, men altså, det er absolut den største delen af forretningen. Altså netop kokainhandlen er bare eksploderet i hele Europa.
Paul, undskyld, jeg lige stopper det der. Din mikrofon, den er, jeg ved ikke, om den måske er for tæt på din mund eller et eller andet, men okay. Der er meget skratten på linjen. Men som sagt, altså, hvor er det primært, de tjener deres penge hen?
Jamen, det er kokainhandel primært, som sagt. Går det bedre nu?
Det er meget bedre. Meget bedre.
Ja. Det er fordi kokainen er blevet så meget billigere. Og så bare brugt, sådan almindeligt brugt på alle mulige steder i Europa. Men altså, det de også gør, ikke? De prøver på, at derfor er det også forretningsfolk på anklagebænken ned i Calabrien lige nu. De prøver på at bruge, hvad skal de bruge alle de her enorme profitter til? Ikke? De har brug for hvidvaskning, ikke? Og det der sker selvfølgelig, det finder forbindelse til forretningsfolk, der har problemer, især nu efter krisen fra 2008, og måske nu mere nu, ikke, med den her coronakrise. Altså det finder virksomheder, der har problemer, der har likviditetsproblemer over alt i Europa, og finansierer dem, og så prøver de så også at trænge igennem den legale økonomi. Om det lykkes dem helt, så at blive helt normale forretningsfolk, er det ikke sikkert. Men altså, de prøver virkelig. De har mange penge, så det er også der, de henter deres, eller prøver de at hente deres profit.
Hvordan lever de mennesker her, som er medlemmer af Ndrangheta?
Ja, det er virkelig ufatteligt for os normale mennesker, som du og jeg og vores lyttere. Altså, nogle gange skal de skjule sig, altså fordi politiet og dommervæsenet i Italien er hele tiden efter dem. Det er specialiserede enheder, der er meget effektive, der er hele tiden efter dem. Altså, selvom de har alle de her penge, så har man fundet ud af, at de skjuler sig i deres skjulesteder i de kalabrisiske bjerge, i deres lokale landsbyer. Og så deres levestandard er mange gange meget, meget, meget under de penge, de har. Altså, det er ufatteligt, at de gider så meget umag for så lidt udbytte. Altså, det er ufatteligt for os andre mennesker, men det, man har fundet ud af, at det er ofte den politiet leder efter, ikke? De lever, ikke? Det gider vi godt, åbenbart.
Det lyder jo lidt mærkeligt. Jeg ved godt, jeg har nævnt det flere gange, men jeg nævner det altså bare lige igen. Altså i 2013, der beregnede et undersøgelsesinstitut, at den her gruppe, Ndrangheta, havde flere penge end Deutsche Bank og McDonald's tilsammen. Ja. Altså med en årlig profit på omkring 53 milliarder euro.
Ja.
Hvorfor er det så, at man vil gå igennem alt det her, og nu også risikere at blive anholdt og dømt og komme i fængsel i mange år, hvis man så, hvis ens liv egentlig er at bo i en hule i et bjerg et eller andet sted?
Jamen det er åbenbart også deres styrke, ikke? Altså det er sådan rent antropologisk, sociologisk, skal vi som normale mennesker eller forskere eller historikere prøve at sætte sig ind andre folks mentalitet mange gange, ikke? Altså for eksempel jeg forsker for eksempel i nordisk historie fra, jeg ved det ikke, kristne fjerde sted, ikke? De har en anden mentalitet, og det er ligesom de her mennesker, de har udviklet sig fra det der primitive forhold i Italiens i Syditaliens ovenikøbet, allermindst udviklede afkår for 50 år siden, ikke? Så hurtigt til at blive en kriminel magt på global niveau, ikke? Og de to mentaliteter, de hænger sammen, de er så tæt forbundet sammen, og de er der begge to på samme tid, ikke? Altså det er sådan vi kan forklare os det, altså tror jeg.
Og det her, det er jo altså en sag, som italiensk politi har bygget op over en meget lang periode. Ja. Hvordan er det lykkedes politiet at få anholdt så mange, altså 350 mennesker, og samlet beviser osv.? Hvad er det for et arbejde, der er foregået der?
Ja, det er et kæmpe arbejde. Altså, men altså, italiensk dommervæsen har en specialiseret enheder, eller en specialiseret del af dommervæsen i Italien. Det tager sig kun en mafiaundersøgelse, der er så siciliansk, eller napolitansk, eller kalabrisisk, eller for den sags skyld også udenlandske mafia i Italien, nigeriansk eller russisk eller sådan noget. Det har vi også desværre. Og så har man også enheder inden for politivæsenet. For eksempel de der jæger, der har været i stand til at finde de her mennesker, der nu sidder på anklagebænken i de kalabrisiske skove, i deres skjulte steder. Og det er så en lang erfaring. Som sagt er den her, eller måske har vi ikke sagt det, at den her store retssag ikke den første mod mafien. Der har været for 30 år siden har der været en kæmpe stor retssag på Sicilien, der virkelig har givet et alvorligt håb til sicilianske mafia dengang. Så det er en lang erfaring, og der bliver arresteret mange personer fra mafia, fra de forskellige mafiaorganisationer i Italien hele tiden. Ikke? Men problemet er, at det bliver rekrutteret unge mennesker på lokalt niveau, hele tiden, fordi for eksempel arbejdsløsheden er så høj i Syditalien, for eksempel. Mm. Det sidste, man skal sige, det er, at det er også håber at lykkes at få folk inden for organisationen til, altså selve den meget sammenfiltrede ud igennem trangelig kalabrisisk mafia, er det nogen, der nu gider at samarbejde med myndigheder, med de undersøgelse myndigheder. Og det her store retssag, Den hviler også på sådan et samarbejde af nogen fra det her Mancuso-familie, for eksempel, der gider at samarbejde med politiet.
Der er altså 350 personer anholdt, og 900 vidner er blevet indkaldt. Hvilken betydning får den her retssag så for en 'Ndrangheta her?
Ja, men det er nu et bevis på, at selvom de som organisationer, som er nu er meget globaliseret og stærkere, de er ikke urørlige. De kan godt slås ned, og selvom det bliver en meget lang kamp, så bliver man ved. Altså, og så er det også måske grund til eftertanke for mange der unge mennesker, der lader sig rekruttere i de syditalienske områder. Det sidste, jeg vil sige, det er at nu skal man ikke tro, at Italien er et enormt voldeligt samfund. Italiens mordrate er lavere end i Skandinavien, og voldshandlinger er meget sjældent i Italien. Og derfor, de der mafiaorganisationer, de har holdt op med at angribe staten direkte, som det sker i Mexico eller Colombia. De er meget globaliseret, og så bruger de den anden strategi der med at trænge igennem den legale økonomi med deres store profiter, som er lidt mere stille og roligt, lidt mere skjult. Det synes jeg lige, det var interessant at sige. Altså, det er den strategi, de kører. Italien er ikke et voldeligt samfund overhovedet, hvis man tager statistikkerne og sammenligner dem for eksempel med Skandinavien eller mange andre steder.
Og så kort her til sidst, betyder det, er det her dødstød til en 'Ndrangheta?
Altså, dødstødet er det ikke, er det vist ikke. Men det er klart, at det nu kalabrisiske og sicilianske, for det er, man har set det her på Sicilien allerede, ikke? Altså, at man tør at samarbejde mere, hvis man er for eksempel presset af mafien, for eksempel, hvis man skal give typisk nok beskyttelsespenge, ikke? Er det også nogen, der har blevet træt af at skulle give beskyttelsespenge til mafien, og som nu gider at samarbejde med politiet og de undersøgende myndigheder i Calabrien. Ikke? Og det betyder, at det der proces med, at der er mange, der gider, flere og flere, der gider at samarbejde, det bliver styrket forhåbentlig.
Paolo Burioni, lektor i historie og statskundskab på Roms Universitet, og altså Ph.D. fra København. Mange tak, fordi du var med her.
Ja, lige måde. Det var dejligt. Hej.
Hej, hej. Den retssag her, den kommer til at blive afholdt i en nybygget retssal med plads til 1.000 personer og buer til at ligesom holde på de tiltalte. Og den starter i dag.
Og så synes jeg, det var en en fantastisk opfordring, der også lige kom der fra Paolo, som vi måske godt lige, det lydklip kan vi godt lige klippe ud og spille. Det kan man måske bruge rundt omkring i, på arbejdspladser. Det her med, at hvis man lige synes, at man skal have noget kokain for at være på, så skal man tænke på, hvem det er, man støtter, når man har købt det.
Det her med givet videre. Klokken er 20 minutter over 7.
I går der meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde, at coronarestriktionerne de fortsætter til den 7. februar, og det er for at få bugt med coronasmitten og den her særligt smitsomme britiske variant.
Og det betyder blandt andet, at forbuddet mod forsamlinger på flere end 5 personer, det fortsætter. Afstandskravet på 2 meter, det gælder fortsat. Børn og unge er fortsat hjemsendt fra skole- og uddannelsesinstitutioner.
Det omfatter altså, som vi hører her, også skolebørn i alle aldre. Godmorgen, Rasmus Edelberg. Kan du høre mig, Rasmus Edelberg?
Ja, sagtens.
Der var du. Fik jeg tændt for den rigtige knap der. Du mener altså, at de her forlængede restriktioner, de kan få store konsekvenser for børnenes trivsel og faglige indlæring. Hvad er det, du frygter, det kan få af konsekvenser?
Det er sådan, at den her coronaepidemi trækker jo store veksler på os alle sammen og har allerede haft store konsekvenser for børnenes trivsel og faglige udvikling. Så jo længere tid det her varer, jo større pris er der, som bliver betalt. Det er uundgåeligt, men det er jo noget, som vi bliver nødt til, og vi vil inden for de her sundhedsfaglige retningslinjer alle sammen gøre vores bedste for at holde smitterisikoen nede. Og nu må vi så væbne os med tålmodigheden tid endnu, fordi at der er den her særlige risiko på vej med den her nye variant. Så 90% af alle børnene er jo nu derhjemme cirka, og det er klart, at det er under meget forskellige forhold, fordi familier er meget forskellige. Og for eksempel, hvis du er enlig forældre, dem er der et par hundrede tusind af her i landet, og samtidig skal passe dit arbejde, sådan så der er et indkomstgrundlag og en økonomisk sikkerhed under familien. Men du har 2 små børn, som løber rundt, og derfor hænger det ikke sammen. Så skal du vælge som forældre, og der vil rigtig mange vælge deres børn. Og så går det ud over arbejdet, og det er ikke holdbart i længden. Og omvendt, hvis du vælger at prøve at passe dit arbejde, så kan det være, at dine børn ikke kan følge ordentligt med, at de mistrives, og de har svært ved at følge med i det faglige. Det er i forvejen sådan, at undervisningssituationen, når det foregår via fjernundervisning, er jo helt anderledes, end den plejer at være over i skolen. Og særligt for de små børn kan det være svært at fastholde motivationen og koncentrationen. Så det, der er vigtigt nu, det er jo dels, at man har en tæt dialog mellem skole og forældre, sådan så at der kommer hjælp ud til de forældre, der har svært ved at få det til at hænge sammen i hverdagen. Og så det handler også om, at forældre får god kommunikation om, at der faktisk er mulighed for nødpasning til alle forældre, der har små børn i børnehaveklasse op til og med 4. klasse, hvis det er sådan, man samtidig skal passe sit arbejde. Den kvalitet og kapacitet stiller kommunerne til rådighed ifølge de nuværende retningslinjer, så det er anderledes, end det var sidste år. Men det er ikke alle, der er helt klar over det. Altså inden for de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer, kan man sådan set trygt sende sine børn, små børn afsted, hvis man også skal passe sit arbejde. Det er helt okay, og det kan man også gøre med god samvittighed. Jeg tror, mange forældre de føler, de har dårlig samvittighed over at gøre det, fordi det er ens borgerpligt nu, at alle skal blive hjemme. Det skal man egentlig også i udgangspunktet. Men der er jo andre hensyn også, fordi det er en kompleks virkelighed, så man skal også tage hensyn til, at man kan passe sit arbejde, hvis man har sådan et, og man skal tage hensyn til sin egen familie og sin egen trivsel. Sådan
så Rasmus Edelberg, undskyld, jeg lige afbryder dig, altså landsformand for skole og forældre, som jo altså I repræsenterer i en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen, skal vi lige sige. Det lyder som om, at du egentlig ikke ser nogen problemer, altså der er ikke noget af det her, som du er uenig i. Du vil bare gerne gøre forældre opmærksom på, at der er en mulighed, hvis man ikke kan klare sit arbejde, for eksempel uden at få sine børn passet, at der er en mulighed for at få sine børn passet.
Jamen, der er jo problemer. Der er der masser af problemer derude for børnene. Altså, der er mange børn, som har det rigtig hårdt. og som har det skidt. De føler sig meget ensomme, meget isoleret. De savner deres venner. Der kan være højt konfliktniveau i hjemmene. Og der er mange forældre, som føler sig utilstrækkelige i forhold til at hjælpe dem med at støtte dem nok til skolearbejdet. Og på den måde kan det være nogle enormt svære dage. Og det har det været i nogle uger, og før det nogle måneder. Og nu bliver det så forlænget. Så der er jo... Altså, det er en stor belastning derude. Det må man ikke gå fejl af. Men det er bare et vilkår, virus er her. Og derfor er den rigtige prioritering, at vi fortsætter med alle sammen, hver især, at gøre, hvad vi kan for at holde smitterisikoen nede. Mit budskab er så, at dem, der primært tager sig af børnene, og det er jo forældrene, at de får den hjælp, de har brug for, så vidt muligt.
Og synes du ikke, de gør det nu?
Det er vigtigt, at det budskab kommer ud. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, der er for mange steder, hvor forældre melder ind til os i skole og forældre, at de synes, de har enormt svært ved at få det til at hænge sammen, og de kan mærke på deres børn, at de har det skidt, og de kunne godt tænke sig en eller anden form for aflastning, hvis det var muligt. Og der siger vi så til dem, det er faktisk muligt, og det er de ikke alle sammen klar over. Så der er det vigtigt, at den kommunikation kommer ud til alle forældrene om, hvilke muligheder der er. Og hvis der er sådan, at der er udfordringer med at få det på plads, så må man tage dialogen. Jeg tænker også, at skolebestyrelserne kan tale med skolernes ledelse om kvalitet og kapacitet i forhold til nødpasningen, hvordan det bliver brugt, sådan så vi sikrer en bedre balance i tingene og gør det mere bæredygtigt. Det er jo det, der er vigtigt nu, hvor man forlænger de nuværende restriktioner, at vi indretter os i en balance, der er bæredygtig for familierne.
Men det er klart, det er jo forstyrrende at have børn hjemme og samtidig skulle passe sit arbejde. Men man bliver jo opfordret til at holde sine børn hjemme, hvis man har mulighed for det. Jeg går heller ikke ud fra, at du mener, at man bare skal sende sine børn i skole, eller slå røvel i institution, bare fordi man synes, det er lidt træls derhjemme.
Nej, det handler ikke om, at man skal gøre det, bare fordi man synes, det er lidt træls. Det, jeg siger, det er, at man skal følge de sundhedsmæssige retningslinjer og de råd, vi får af myndighederne. Og når vi læser dem, så står der, at der også er et hensyn at tage til, at man kan passe sit arbejde. Vi ved også, at arbejdsgiverne er hårdt presset. De kan mærke, at rigtig mange forældre har svært ved at passe deres arbejde. Og derfor er der faktisk nu mulighed for aflastning, sådan så vi kan indrette os mere holdbart i længden.
Så Rasmus Edelberg, hvad er det, du efterlyser?
Det er bedre kommunikation til forældrene om, hvilke muligheder de har for at blive aflastet i hverdagen, sådan så de har mulighed for på den ene side primært at tage sig af deres børn, holde smitterisikoen nede, og når de har brug for aflastning for også at passe deres arbejde, og de har små børn, så kan de aflevere til nødpasning i skolen.
Og den kommunikation, den har du bidraget til her, Rasmus Edelberg. Tusind tak for at være med.
Selv tak.
Altså landsformand for skole og forældre, som... altså en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen, om de udfordringer, det skaber, at skolerne og institutionerne skal holde lukket i 3 uger til. I hvert fald...
Forløbig,
og for de fleste.
Slikposer, cola og jumbosnegle, de bliver mindre for at komme danskernes stigende overvægt til livs. Det sker som et led i Kræftens Bekæmpelses initiativ. Ja tak, lidt mindre.
Men er det den rette måde at mindske overvægt på? Eller kan det i virkeligheden føre til en mere usundhed, til ligefrem til mere overvægt? Det er der en del, der har givet deres bud på inde på vores Facebook-hjemmeside, hvor vi har stillet det spørgsmål, og det har vi, fordi vi lidt senere på morgenen skal tale om, altså tager simpelthen den her debat om det her projekt, som Kræftens Bekæmpelse har sat i gang, og det gør vi med tykaktivist Regina Fjendbo, som altså mener, at projektet er en hets mod tykke, og som altså tager debat med Kræftens Bekæmpelse. Vi vil gerne have jeres besyv med i den her sag, og nogle af jer har som sagt allerede skrevet ind.
Det har blandt andet Ivan Nielsen, han har skrevet ind på vores Facebook-side. Bliver produktet mindre, må prisen jo også blive tilsvarende mindre. Så er det ikke et problem ud over den øgede belastning af miljøet? Flere produkter, mere affald. Skal vi så også tilbage til tipaksmøger? Ellers kunne folk bare gro sig en ryggrad. Mads Bie Hansen, han har skrevet helt til grin.
Annette Marie Søgaard skriver, at det eneste, der sker ved, at folk bliver fattigere. Når det eneste, der sker ved det, er, at folk bliver fattigere, for prisen forbliver den samme, så nu skal vi bare til at betale dobbelt. Vi lige nå en sidste her fra Claus Enevoldsen, som skriver, jeg spiser de størrelse jumbo-snegle og så videre, der allerede findes nu, og jeg er ikke overvægtig. Så nu skal jeg til at købe 2 styk, fordi nogen bliver overvægtige at spise de samme slags, som jeg spiser. Det næste bliver vel, at man kun må være 18 centiliter øl i en dejlig kold tubor, for så undgår vi alkoholmisbrugere.
Og lige nu, der er der guf til ørerne med Anders Weber.
Den mere smitsomme virusvariant B117 fra Storbritannien spreder sig i Danmark, og det har fået regeringen til at forlænge nedlukningen til og med 7. februar. Blandt andet skoleelever er sendt hjem og modtager fjernundervisning. Det betyder også, at forsamlingsforbuddet på 5 personer og afstandskravet på 2 meter opretholdes, og at detailhandel, storcentre, museer, forlystelser osv. fortsat skal holde lukket. En forlængelse af de nuværende restriktioner var det eneste rimelige at gøre i den nuværende situation. Det vurderer Christian Weise, speciallæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.
Vi står jo med et meget mere smitsom variant af virus foran os, og det er vi bare nødt til at forholde os til.
Og Christian Weise kalder udviklingen af tilfælde med den britiske mutation i Danmark for bekymrende. En rigsretssag mod Donald Trump vil være med til at skabe mere splittelse i USA. Det siger USA-korrespondent Anne Alling. I aften stemte et flertal i repræsentanternes hus for at stille USA's præsident Donald Trump for en rigsret for at have opildnet til oprør i forbindelse med uro ved kongressen i sidste uge.
Det vil gøre Trump-vælgere sure, det vil gøre mange republikanske vælgere i det hele taget sure, og at det vil ligesom øge denne her splid i USA mellem demokrater og republikanere. Så det er det, de argumenterer for, at jo, det var forkert, det der foregik i kongressen, men en rigsretssag vil ikke gøre tingene bedre, tværtimod.
Det er kongressens andet kammer, senatet, der skal tage stilling til, om Trump skal erklæres skyldig eller ej, og det kræver 2/3 flertal. Og derfor skal mindst 17 republikanere vinde Trump ryggen, hvis den afgående præsident skal dømmes skyldig i at have tilskyndet til oprør. Herhjemme kan det i dag blive besluttet, om Inger Støjberg skal stilles for en rigsret. De to store partier, Socialdemokratiet og Venstre, har endnu ikke meldt ud, om de støtter en rigsret eller ej, men det vil de formentlig gøre senere i dag, når deres folketingsgrupper mødes for at diskutere sagen. Hvis Venstre eller Socialdemokratiet stemmer for, vil der være flertal for en rigsretssag. Spørgsmålet splitter også vælgerne. Det viser en voksmetermåling foretaget for Ritzau. Her svarer 40% af vælgerne, at de mener, at Inger Støjberg skal stilles for en rigsret, mens 33% er imod. Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og Frie Grønne har alle sagt, at de vil stemme for en rigsret. Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har sagt, at de vil stemme imod. Efter årsskiftet er skotske fiskere i et markant stigende omfang begyndt at tage til Danmark for at afsætte deres fisk. Det skyldes nye regler, der trådte i kraft i forbindelse med, at Storbritannien 1. januar rykkede ud af EU's indre marked og toldsamarbejdet, det skriver Altinget. 30-40% af de 1.300 tons fisk, der er solgt på fiskeriauktionen i Hanstholm i år, kommer fra skotske fiskere. Det vurderer auktionsmester Jesper Kongsted over for Altinget. I Skotland oplever eksportører af fiskerskaldyr lige nu store problemer med at få afsat deres varer til EU på grund af den øgede mængde administrative krav og problemer med transport. Lidt eller nogen sol, især mod øst og syd, men ellers mest skyde med lette snebyger, hister her på Bornholm fortsat byer mest som slud eller sne, og så får vi mellem 1 grads frost og 3 graders varme. Det var slut på nyhederne her på Radio 4 i studiet. Anders Weber, nu tilbage til Radio 4 morgen.
Carsten har skrevet ind. Han skriver, under indlæg fra væresteder, der får I sagt, at forsamlingsforbud på 5 også gælder privat. Det gør det ikke. Ret venligst den oplysning. Venlig hilsen, Carsten.
Og Carsten, han har helt ret. Forsamlingsforbuddet, det er jo sænket fra 10 til 5 personer. Men det er sådan, at personer fra samme husstand er undtaget, så længe man er færre end 10. Så den er hermed rettet, Carsten. Tusind tak for at være opmærksom på, hvad vi siger, så vi får sagt det præcist. I må altid skrive ind til os, både med rettelser, med forslag, med kommentarer, meget gerne også med jeres egne erfaringer. vi hørte lige lidt tidligere før nyhederne, den her debat om, altså er der egentlig er det blevet kommunikeret godt nok ud, at der er mulighed, hvis man for eksempel er enlig og arbejder for, at man kan sætte de mindste børn i institution og i skole. Skriv ind til os, du skriver R4, og så sender du den afsted, og nummeret er som altid 1424.
En historie, som I også meget gerne må skrive ind på, og som vi går helt i bund med om en halv time, det er, at 7-Eleven vil gøre deres jumbosnegle mindre. Og det er altså noget, der skal bidrage til at komme danskernes stigende overvægt til livs.
Og det er ikke sket endnu, kan jeg godt afsløre. Fordi, Christian Magnus, der ligger jo to jumbosnegle lige herude på studiet, som jeg købte i morges fra 7-Eleven. Og jeg spurgte her, om jeg sagde, at jeg synes, at de ser ret store ud stadigvæk. Og han sagde, hvorfor skulle de ikke være det? Jeg har ikke gjort dem mindre. Og de er simpelthen ikke blevet mindre endnu. I hvert fald ikke i den 7-Eleven, der findes tæt på her, hvor vi har studie.
Og det er altså et nyt projekt fra Kræftens Bekæmpelse, som skal inspirere til at gøre portionerne med usunde fødevarer mindre. Men at gøre slikposerne mindre, sælge en mindre cola eller reducere størrelsen på en jumbosnegl med 10%, det batter ikke noget. Det mener i hvert fald tykaktivist Regina Fjenbo. Hun tager debatten med Kræftens Bekæmpelse her i din radio, og det gør hun klokken 7:07.
We will make America great again.
Sådan lød Donald Trumps løfte, da han blev valgt for 4 år siden. Og præsidenten, han fik travlt med at opfylde det her løfte. Mur mod Mexico, skattelettelser, buldrende økonomi, et opgør med alt det, der begrænser amerikanerne ifølge Trump og hans vælgere, miljørestriktioner, handelsaftaler, politisk korrekthed. For bare at nævne nogle af de få ting, som Trump han kastede sig over for at gøre om Amerika storslået igen, som jo altså var hans slogan og er hans slogan. Om 6 dage, så er Donald Trumps tid som USA's præsident slut, og demokraten Joe Biden tager over. Så hvad kan vi egentlig sige om Trump som præsident sammenlignet med andre på posten? Det har vi spurgt jer om. I bliver ved med at skrive ind til os her på 1424 og starte jeres besked med R4. Det skal I bare blive ved med. Nu skal vi også lige have en anden stemme ind over, nemlig en, der har beskæftiget sig rigtig meget professionelt med amerikanske præsidenter. Det er dig, Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvis vi lige skal prøve at gøre en form for status over Trump-æraen. Hvad har Trump så fået indfriet sit løfte, det her om at make America great again, hvis vi nu kigger helt konkret på de valgløfter, han gav?
Ja, altså det er altid svært at sige, hvordan bedømmer man en præsident, altså hvilken kriterier, fordi hvis vi kigger sådan det der med at sådan efterlade sådan en masse politik og i USA større former, så er det klart, at nummer et er formentlig Franklin Delano Roosevelt, altså ham med New Deal og i 30'erne, altså... når vi kigger på Trump, altså han har ikke noget, der er ikke noget Trump-care, der er ikke noget større politiske ting, som han har fået gennemført. Han har fået en midlertidig skattelettelse, det er sådan set det. Men når vi kigger måske mere på nogle af hans valgløfter og tænker lidt mere sådan en retning af USA, så kan man sige i hvert fald, at han har haft en betydning. Altså, vi ser for eksempel skeptisk handelspolitik, altså en forsøg på at få andre lande til at åbne lidt mere op, og USA skal lukke mere. Vi ser også en mere konfrontatorisk politik mod Kina, altså, og det vil sige, at han kommer til at efterlade nogle aftryk på den retning amerikansk, særligt måske udenrigspolitik og økonomi har det fremover.
Mm. Derek Beach, det kommer vel også lidt an på, hvordan man tæller og opgør de her valgløfter, ikke? Fordi hvis man nu for eksempel, så nu siger du jo, at han ikke har indført Trumpcare, altså det her med en sundhedsreform, men han lovede jo blandt andet at afskaffe Barack Obamas sundhedsprogram. Det er så et af de løfter, som jo så ikke er opfyldt endnu, men på mange andre områder, så har han jo faktisk trukket USA ud af klimaaftalen. Han har trukket USA ud af den her atomaftale med Iran. På immigrationsområdet hørte vi i går, at han har haft held til at bygge en del af muren, og også symbolsk jo har haft hele hans holdning til immigrationsområdet, har haft en betydning. Så på nogle måder kan man jo godt, hvis man fokuserer på, hvad han lovede, og hvad han konkret har gjort mere end alle de her tweets, som vi ofte fokuserer på, så kan man godt sige, at han har været en ret succesfuld præsident.
Ja, men der er i hvert fald altså klart, at der er sket noget. Og det er altid også sådan et spørgsmål, om det er en præsident eller de folk omkring ham og alt det der. Ikke? Men det er klart, at der er bygget lidt mur. Altså det er ikke hele muren, og det er heller ikke altså det der sådan ret sjov ting, han sagde, at Mexico skulle betale for det. Ikke? Altså jeg tror aldrig, det var ment alvorligt. Men det er klart, at han har også ført til en... Altså, hvad hedder det, noget, som hans vælger kunne virkelig lide, var en stramning i udlændingepolitikken i USA, og det kan man sige, at det er gennemført. Så på den måde, jeg synes, der er en lang række områder, hvor man kan sige, at han har i hvert fald efterladt et aftryk. Spørgsmålet er, og det er også en af de ting, man vil sige, når man bedømmer en præsident sådan over længere tid, altså sådan kigger tilbage historisk, så kigger man efter nogle vedvarende ting, og jeg er ret sikker på, at for eksempel opbygningen af den her symboliske mur, den bliver stoppet nu her, når Biden kommer til. Jeg er sikker på, at USA træder tilbage i de her aftaler. Og det vil sige, at der kommer ikke til at være ret mange vedvarende fingeraftryk, som han lægger. Og det er også derfor, at jeg vil sige, jeg fokuserer måske mere på holdning til Kina og Kina-politikken, den der konfrontation, som han har klart drejet USA i retning af. Det tror jeg, Biden kommer til at fortsætte med. Jeg tror også, at en mere skeptisk handelspolitik, og lidt mere tilbageholdende handelspolitik, det er jo noget, som Biden vil fortsætte med. Så det vil være omkring sådan nogle ting, hvor man vil sige, at det vil være en vedvarende fingeraftryk, mens en masse af de her andre ting, om som han sagde, at vi skulle make America great again, bliver nogle ting, som Biden kan forholdsvis nemt fjerne med det samme, når han træder til her om en uge.
Mm. Man kan jo også tilføje, at inden coronaen, der havde Trump jo også opfyldt en hel del af sine valgløfter, når det galt økonomisk fremgang.
Yeah.
Altså den amerikanske økonomi bulrede, og arbejdsløsheden var faldet. Men hvis vi lige skal runde et andet område, Derek Beach, så en af vores lytter har skrevet ind, vi har også bedt lytterne om at give deres besøg med på, hvad de synes har været Donald Trumps, hvordan hans præsidentperiode har været, og hvad han har præsteret. Og der skriver Kenneth Fisher ind, Donald Trump var et tiltrængt spark i løgnene til den politiske forkælede, selvoptaget elite. Det var jo et af Trumps løfter, Derek Beach, det her med at kaste en håndgranat ind i hele det politiske system i Washington D.C. Og det må man jo sige, han har gjort. Altså, Trump har jo gjort op med stort set alle normer og konventioner, som han er kommet i nærheden af. Tror du, Trump har lavet varig ændring af det amerikanske præsidentembede?
Ja. Den er lidt svært at diskutere, synes jeg faktisk, fordi at vi har set den naturlige konsekvens i sidste uge på, hvad der sker, når du bliver ved med at køre en os dem, altså fjendskab og konspirationsteorier, som han har gjort, hvor den fører hen. Altså på et tidspunkt, så er det nogle folk, der rent faktisk tror på, at staten er deres fjende. Hvis modstanderne vinder et valg, så er det slut med USA. Så det er klart, at altså, populisme har nogle kvaliteter. Altså, hvem kan være uenig i en demokrati, man skal høre på folket og deres bekymringer osv. Men hvis det fører over til en retorik, som vi har set for Donald Trump, altså fordi det kan man sige i hvert fald på det parameter, hvad hans retorik omkring os dem og fjendskab og demonisering af modstanderne, hvor den har ført til, det har faktisk ført til, at han bliver impeached anden gang. Og hvis vi går ned og sådan, altså, sammenligner andre præsidenter, så vil jeg faktisk måske snarere sige, at han er uden for rækkevidde. Altså, det var dem, hvor republikanere i går, der sagde, at der har aldrig været større forræderi fra en præsident mod det demokratiske system i USA's historie. På den måde kan man sige, at hans eftermæle på det her punkt bliver måske lidt mere ligesom en anden præsident for et andet land, Jefferson Davis, altså ham, som var præsident for sydstaterne, altså en forræder. Og det er i hvert fald det, som han blev dømt for i går. Så ja, en populist, det er godt, og man skal høre på folket, men den her retorik, som han er koblet det til, og den her demonisering, har haft en meget negativ konsekvens, at det ender med sidste instans, sådan en begivenhed, som vi så i sidste uge.
Samtidig, Derek Bitzer, repræsenterer han jo altså en stor del af den amerikanske befolkning. Han fik 75 millioner stemmer ved det valg, han jo altså så tabte til demokraten Joe Biden. Derek Beach, altså professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Hvad synes du selv er det mest betydningsfulde ved Trumps præsidentperiode?
Det er formentlig den måde, at jeg vil sige, nummer et i rækken af præsidenter Lincoln. Det er ikke sådan, at jo, der er nogle lovgivningsmæssige og forfatningsmæssige ting, han fik gennemført, sådan fingeraftryk omkring at slaver blive fri og så videre. Ikke? Men det var mere, hvordan at han håndterede borgerkrigen i USA som politisk leder. Altså, hvordan du er som leder i en krise. Og man kan sige, at Trump har ikke været, har ikke haft en stor krise indtil sidste forår. Og man kan diskutere, hvem har ansvaret og så videre, og hvor meget var det Trumps skyld. Men i sidste instans, vi kan se, at mange, både eksperter, hans egen interne folk i lækage til medierne, men også befolkningen, har ment, at han har klaret sig rigtig, rigtig dårligt som krisepræsident. Og igen, det er plejer at være en måde, som man dømmer præsidenten. Hvordan klarer man i en krise? Og der har Donald Trump virkelig ikke gjort det særlig godt. Så jeg tror, at vi kommer til at have en historiebøgerne kommer til at have en meget mærkelig sådan at kunne sige, at både at han var en populist, som forsøgte at høre på folk på nogle områder, og som laver nogle tiltrængte ændringer, men både hans retorik og den måde, han udførte embedet, viser sig ikke at være særlig godt, vil sige, på den måde. Så jeg tror også, sådan bedømmelsen bliver i den lave ende, afhængig af hvilken matrice man dømmer ham på.
Tak for den bedømmelse, Derek Beach.
Selv tak.
Altså professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Der vil være noget tid nu til at bedømme Trumps præsidentembede. Han går af den 20. januar, hvor Joe Biden jo så altså tager over. Og jeg kan lige sige, at Joe Biden netop har meldt ud i forhold til den rigsretssag, der nu starter mod Donald Trump, at han opfordrer Joe Biden senatet til at fokusere på hans opgaver. Altså Joe Biden kommer jo ind den 20. januar og vil rigtig gerne have udpeget sine ministre i gang med at tage hånd om den coronakrise og økonomiske krise, som USA står i. Og det kan måske være lidt problematisk, hvis senatet skal bruge al sin tid på en rigsretssag mod den tidligere præsident.
Og nu du nævner rigsretssag, det er jo ikke kun på den anden side af Atlanten, at de bakser med at få stablet sådan en på benene. Det gør de nemlig også herhjemme. Og seneste nye i den rigsretssag, som måske ikke bliver rejst mod tidligere udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg, det er, at de konservative nu har meldt ud, netop nu, at de vil stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Det er en enig gruppe, som har besluttet det skriver Mai Mercado på Facebook. Og det er den første melding i dag, på en dag, hvor både Venstre og Socialdemokratiet altså også forventes at beslutte sig for, om de vil støtte op om en rigsretssag mod Inger Støjberg.
Det er noget, vi kigger lidt nærmere på lidt senere med vores politiske reporter Peter Sindbæk. Det er I selvfølgelig også velkommen til at skrive ind til os om. Det har en af jer allerede gjort, skal se her. Kenneth, han skriver, både den danske og den amerikanske rigsret er ren politik. Så længe man har flertal, så kan man gøre, hvad man vil.
Tidligere på morgenen, der talte vi med Susanne Lodberg. Hun arbejder med socialt udsatte i Kirkens Korshær, og hun har sin daglige gang på en håndfuld sjællandske væresteder.
Det er klart, at når en gruppe af de frivillige ikke er der, så kan vi mærke det i dagligdagen, og vores brugere kan jo i den grad mærke det.
For de væresteder, som Susanne Lodberg er tilknyttet, de oplever nemlig, at de frivillige de frygter at møde ind på grund af coronavirus. De trækker sig og bliver hjemme, og det gør det altså svært at få værestederne til at hænge sammen. Godmorgen, Vibe Klarup.
Godmorgen.
Du er direktør i Hjem til Alle, som er en alliance af partnere, der arbejder for at stoppe hjemløshed blandt unge danskere. Og så er du også formand for Rådet for Socialt Udsatte. Står Susanne Lodberg, som vi netop hørte her, alene med sin oplevelse af, at de frivillige de trækker sig på grund af corona?
Nej, det gør hun ikke. Det forlyder sådan set fra socialt arbejde blandt udsatte i hele landet, at det er en udfordring, at de frivillige er bekymrede for at blive smittet meget naturligt, og derfor trækker sig fra arbejdet.
I går der blev de nuværende coronarestriktioner, de blev altså forlænget frem mod den 7. februar forløbet i hvert fald. Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke, så sker det, fordi smittetrykket fortsat er alt for højt, og samtidig så er det et forsøg på at forhindre den her britiske mutation af coronavirus i at sprede sig, altså en mutation, som smitter mere og hurtigere. Det betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet forlænges de kommende uger, og altså fortsat er sænket til 5 personer på offentlige arealer. Det er altså ikke et forsamlingsforbud, der gælder i private hjem. Men sådan er det jo ikke på væresteder, herberger og varmestuer. De er jo nemlig undtaget for det her forsamlingsforbud. Så der må altså være langt flere mennesker sammen. Gør det ikke, at der faktisk er ganske god grund til at være utryg, hvis man er frivillig i en varmestue eller på et herberg?
Jo, det kan du sige. Altså det gode er jo, at vi under den her runde af nedlukning faktisk har fået mulighed for at holde de her steder åbne, fordi de er kritiske i forhold til udsatte menneskers mulighed for at få have kontakt med nogen, få mad, komme indenfor i varmen. Og det er virkelig vigtigt. Men samtidig er det jo også steder, hvor flere er sammen, og det betyder, at der er grupper af frivillige, som synes, at det bliver utrygt, for de skal jo også passe på deres egne familier. Og så er det sådan, at frivillige korpset, sådan generelt i Danmark, er der en meget stor gruppe, som er ældre selv, og derfor også sådan potentielt kan være i risikogruppe. Og det er især blandt dem, at vi mærker, at de er bekymrede for, om de kommer til at blive en del af smittekæderne, og derfor holder sig væk. Så må man sige, at det er jo ikke alle frivillige, som er stoppet langt fra. Der er også områder, hvor der stadig er høj aktivitet, og det er jo især der, hvor frivilligheden også kan være en online frivillighed. Vi har lige set Ungdommens Røde Kors eksempelvis lancere online lektiehjælp og forsøg på at holde gang i nogle af de unge, som kan være meget ensomme. Så det er jo især der, hvor frivillige skal ud og være blandt flere, at vi ser en bekymring for smitte, og så jo også, og det gælder jo nok os alle sammen, en udmattelse. Altså det her har varet rigtig længe, og der er også naturligt blandt mange af de frivillige en træthed nu, og en udmattelse, og nok også en tilbøjelighed til at kigge på, hvordan kan jeg passe på mig selv og min egen familie, udover også at lægge en kæmpe indsats for alle de mange udsatte, som de plejer at gøre. Så der er en situation nu, hvor vi håber, at alle kan holde ud de sidste par måneder.
Vi beklager altså formand for Rådet for Socialt Udsatte. Nu har vi jo netop oplevet en del nætter i træk, og vi har også flere nætter i vente, hvor der er nattefrost. Betyder det, at der er flere hjemløse og udsatte, som besøger herberger og varmestuer nu, end der for eksempel var for 3-4 måneder siden?
Altså, det er en anden situation at have corona om vinteren, end at have corona om foråret. Det er der ingen tvivl om. Det er rigtig hårde tider, når det er vinter, og man ikke har et sted at sove. Og hver vinter er det sådan, at vi opretter nødherberger, som kan være et sted for dem, som ellers primært sover ude i den fri natur. Så der er et naturligt søgning ind mod herberger, når vejret er så koldt. Men der er faktisk også en stor gruppe af hjemløse, som er meget opmærksomme på, at de ikke får covid. De ved godt, at de er skrøbelige liv. Mange af dem har sygdomme, kol eksempelvis, eller andet, som gør, at de ved, at hvis de får corona, så er de i en stor risiko for, at det kan blive et svært forløb. Så derfor holder de sig faktisk væk, og nogen isolerer sig og opsøger ikke de her steder, hvor der er flere sammen. De finder andre løsninger, eller sover ude i parker. Og heldigvis er der jo opsøgende medarbejdere rundt omkring i hele landet, som hjælper den her helt særlige gruppe, og i hvert fald søger at finde dem og sørge for, at de har noget at spise og noget at drikke, en ordentlig sovepose, og at der bliver ført tilsyn med dem, om man så må sige. Men det er hårde tider lige nu, det må vi sige.
I taler altså med Vibe Klarup, som er formand for Rådet for Socialt Udsatte og direktør i Hjem til Alle, som er et af de steder, som ikke er underlagt forsamlingsforbuddet, hvor man altså gerne må mødes mere end fem personer. Og så er der det problem, som du også påpeger, Vibe Klarup, at værestederne og varmestuerne så ikke kan køre uden frivillige, og at dem er der færre i øjeblikket på grund af den her pandemi, der trækker ud. Som du selv også var inde på, så er det her jo noget, som går ud over rigtig mange, også børn og unge, der ikke kan komme i skole, folk, der ikke kan få åbnet deres virksomheder. Hvorfor er det så afgørende, at lige jeres steder for socialt udsatte, at de skal holde åbent?
Jamen, det er jo vigtigt, fordi den her pandemi jo både handler om en konkret sygdom, men den handler jo også om vores sociale liv. Og for rigtig mange af den her gruppe borgere, der er det at være i kontakt med nogen i løbet af en dag rigtig afgørende. Altså nogen, der kan hjælpe en med at få mad. Nogen, der kan hjælpe en med at blive tilset, om man er syg. Nogen måske også lige få forklaret, hvad er det, vi står midt i. Hvad er det, der sker i vores samfund lige nu? Mange går med deres egne tanker og kan blive angste. Altså hele det her med at være i kontakt med nogen er virkelig, virkelig afgørende. Og der er værestederne og herbergerne et sted at møde mennesker, som kan hjælpe en. Vi så desværre under forårets nedlukning, at mange holdt sig væk, og mange af de sociale steder blev lukket. Og det vil sige, at folk sad hjemme i egen lejlighed, og vi opdagede, at da vi lukkede op igen, så var folk, ikke alle, men nogen udsatte sundhedstilstand og mentale helbred blevet væsentligt forværret. Og det vil sige, der var et stort genopretningsarbejde, både sådan fysisk, der var sår, der ikke var blevet tilset, der var måske også et forbrug af stof eller alkohol, der var eskaleret voldsomt, og der var en mental tilstand, som heller ikke var sund. Og det er jo et forsøg på at favne det, at vi heldigvis har fået tilsagn om, at vi må godt holde åben og tage imod mennesker, som virkelig er ellers alene i verden.
Vi beklager, hvorfor kunne man ikke netop, hvis der er hjemløse og socialt udsatte, der også nu ikke søger til værestederne, fordi de er nervøs for corona, simpelthen opsøge dem der, hvor de er, så man undgår den her smitterisiko og hellere tage hånd om problemet et mere sikkert sted?
Jamen, der er heldigvis godt opsøgende arbejde, men det er en udfordring for os generelt at få fokus på, at der er den her særlige gruppe af mennesker i Danmark, som lever nogle meget udsatte liv, og vi har brug for, at sundhedsmyndighederne også arbejder opsøgende blandt dem, altså tager ud, opsøger dem, finder dem, tester dem, men jo også rigtig gerne, altså nu når vi skal til at vaccinere, tager ud, opsøger dem og vaccinerer dem ude, hvor de er. Det er en gruppe, som er virkelig vanskelig ellers at få ind i det almindelige sundhedssystem. Så det arbejder vi meget aktivt på lige nu, og sørger for, at der kan komme en helt særlig håndholdt indsats ude blandt udsatte borgere.
Vibe Klarup, tak for at være med til at kaste lys på det her problem, det her dilemma, altså om manglen på frivillige, der hjælper socialt udsatte og hjemløse, blandt andet i Hjem til Alle, som du er direktør for.
Selv tak.
Altså også formand for Rådet for Socialt Udsatte, skal vi lige sige. Og med det er, ja, der er næsten nyheder. Der er 1 minut til klokken er 8.
Det er der nemlig, og efter nyhederne, der skal det handle lidt om, det stykke spise, som vores kære reporter Simon Sandemann, han står og indtager ude i regien, nemlig en jumbosnegl.
Simon, du skal lige gennem lidt til os. Jeg har købt 2 af dem. Der var kun 2 i morges.
Præcis. Og debatten er jo nemlig, om det skal reguleres størrelsen på de her kanelsnegle, eller om man skal have lov til at simpelthen købe det, man har lyst til. Der er en del lyttere, der har skrevet ind. Blandt andet Mejl, som skriver, der findes ikke usund fødevare. Hvis det er usundt, så er det uegnet til menneskeføde, og altså ikke en fødevare.
Og så er der en, der skriver, synes det er super morsomt, at vi behandler overvægtige, som om de er idioter. Jeg stoler heller ikke på de tykke. De skal tvinges til at spise mindre. Det kan de jo ikke styre selv.
For det har nemlig skabt debat, at 7-Eleven de vil gøre deres jumbosnegl mindre. Det er altså noget, der skal bidrage til at komme danskernes stigende overvægt til livs. Og det er altså faldet nogen for brystet, blandt andet tykaktivist Regina Felbo. Vi taler med Regina Felbo og Kræftens Bekæmpelse om 7 minutter. Nu er der nyheder.